Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا وإخلاصا يا رب العالمين Әмі бәд, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах, Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен Имам Науауи рахмаһуллаһтың Риядус Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен 13-ші баб, бабун фи баяни касрати туруқил хайр, яғни Алла Тағалаға жақындаймын, сауап жинаймын деген адамға сауаптың жолдарының көп екендігін баяндау бабын үйреніп жатырмыз. Және осы бапта келген 4-ші хадис, біз 3 хадисін қарастырып 4-ші хадиске келіп тоқтадық. 4-ші хадис: Ар-рабиу анху радиаллаху анху. Абу Зар радиаллаху анхуден жеткен хадис: Анна насан қалу يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور پیغمبر صلی الله علیه و سلم غا кеде қолы қысқа қол қысқа деген яғни бағанағы дүниесі жоқ адамдар келіп шағымданады о алланың елшісі дүние мал мүлкі барлар сауаптың барлығын алып кетті ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم олар біз секілді намаз оқиды және біз ораза тұтқандай ораза тұтады ويتصدقون بفضول اموالهم және дүниелерінің артығын садақа етіп береді деді яғни олардың бұл жердегі артықшылығы кедейлер істей алмайтын нәрсені істейді ол да болса Алла жолында мал сарып ету, дүние жұмсау. Олар біз секілді намаз оқиды. Біз намаз оқып сауап алсақ, олар да сол сауапты алады. Біз ораза тұтсақ, олар да ораза тұтып сол сауапты алады. Бірақ олар қосымша тағы садақа береді, дүние мал мүлік жұмсайды, біздің қолымыздан ол нәрсе келмейді деп шағымданады. Шағымданғанда бұл жерде бір қызғану тұрғысынан емес, керісінше бізде сауапқа жетсек, бізде көбірек сауап жинасақ деген тұрғыдан. Себебі Құранда Алла Субханаһу ва Тааля айтқандай: "Ва фи залика фалитанафасил мутанафисун". Сол жақсы нәрседе жарысушылар жарыссын деді. Яғни адам жарысқысы келсе, бұл дүниеде әлбетте Алла разылығы үшін, әлбетте біреуден озып кетейін, біреуден артық болып кетейін деген тұрғыдан емес, жалпы жақсы амалдарды жәннатқа жарысу, жәннат жолында, сауап жолында жарысу осы жарысулардың ең хайырлысы болып табылады. Олар осы тұрғыдан бір жол бар ма екен, біздің де көбірек сауап алатын басқа бір тағы да сауаптың жолдары бар ма екен деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп осындай сұрақты қояды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қал әуалайса қад жаалаллаху лакум ма тасаддақуна бих". Алла субханаһу ва тааля сендерге садақа беретін жолды қарастырып қойған жоқ па? Алла Тағала сендерге садақа жасайтын жолды беріп қойған жоқ па деді. Яғни олар дүниесімен садақа беріп жатса, садақа берудің жолы тек қана дүние мал мүлік сарып ету емес, одан да басқа садақаның жолы бар. Сол жолды мен сендерге көрсетейін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басында осылай сұрақ қойып жатыр. Әуалайса қад жаалаллаху лакум ма тасаддақуна бих, ай ма тасаддақуна бих. Алла субханаһу ва тааля сендерге садақа жолын беріп қойған жоқ па деп сұрақ қойып, әлгі естіп тұрғандардың көңілін, назарын өзіне аудартып, одан кейін оның қандай садақа екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндап былай деді: "Инна би кулли тасбихатин садақатан ва кулли такбиратин садақа". Әрбір тәсбихің, яғни субханалла деп айтуың садақа дейді. Және әрбір тәкбирің, Аллаху акбар деп айтуың садақа. Ва кулли тахмидатин садақа. Және әрбір алхамдулилля деп айтқаның садақа дейді. وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَ Және әрбір «Ла иләх иләллах» деп айтқаның Алланы зікір еткенің садақа. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَ Сондаяқ жақсылыққа бұйыруда садақа. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَ Жамандықтан тыю да садақа. Яғни, Алла Субханаһу ва Тағала бізге осылайша сауап табудың көптеген жолдарын беріп қойды. Қолың қысқа, айлығың шектеулі, өзіңнің бала-шағаңнан артылмайды, кейде жетпей қалады. Сондай жағдайда болатын болсаң, Алла Субханаһу ва Тағала саған садақа берудің басқа жолдарын беріп қойды. Ол да болса, көбірек тәсбих айтатын болсаң, көбірек тәкбир айтатын болсаң, күнде субханалла, алхамдулиллах, аллаху акбар, ла иляха илляллах, мухаммад расулулла деп тағы да басқа да зікірлерді айтатын болсаңыз, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын болсаңыз, мұның барлығы сіз үшін садақа болып жазылады. Ва фи будъи ахадикум садақа. Және сондай-ақ сендердің әйелдеріңмен қосылуларыңда садақа бар деді. Әйелдеріңмен қосылуларыңда садақа бар. Яғни, егер бағанағы күндіз садақа бергенім жетпей, түнде де садақа берем десеңіз, Алла Субханаһу ва Тағала сізге оның да жолын беріп қойды. Ол адам егер ниетін дұрыстаумен, дұрыс ниетпен әйеліне жақындайтын болса, әйелмен қатынасқа түсетін болса, оның өзі садақа болып табылады. Имам Ибн Аллан рахимахуллах хадисін шарханда айтады, «Иза қаранатху ниетін сахиха» егер ниеті дұрыс болатын болса дейді. Алла Субханаһу ва Тағала ниетке қандай маңыздылық беріп қойды. Сіз ниетіңізді дұрыстасаңыз, қарап отыратын болсаңыз, яғни әйеліңізбен қосылудың өзі де сіз үшін сауап болып жазылады. Қандай ниет? «Ка-и'афафи нафсихи, ау заужатихи, ан-нахуи назарин, ау фикрин, ау хаммин мухаррам» Өзін, әйелін жаман пікірден, жаман ойлардан, және бағанағы харам нәрсеге қараудан сақтау ниеті болатын болса. Және сондай-ақ, «Әуқадай хаққиха, мин муашаратихи біл мағруфіл мәмур бих» Және сондай-ақ, «Әйелімнің ақысын өтейін, Алла Тағала маған осыны бұйырды, әйелімнің ақысын өтеуді бұйырды, мен сол ақысын өтейін» деген сізде ниет болатын болса. «Әу талаби валадин юахидуллаха тааля» Немесе бағанағы Алланы бір деп білетін, Алланы ертең бір дейтін перзент талап етіп қосылатын болсаңыз, сонда ниетпен қосылатын болсаңыз. Енді әлбетте бұл әлгі иншаллах әйелім жүкті болсын деп ниет еткен кезде осы нәрселерді ниет етуге болады. Ал енді мысалы әйеліңіз босанды, босанғаннан кейінгі сақтану күндерінде болатын болса, алдыңғы айтқан нәрселерді ниет етсеңіз, соның өзі жеткілікті. Неге ол жерде? Себебі сізде сақтану болып жатыр. Яғни сіз бағана балаға ниеттеніп жатқан жоқсыз. Сақтанудың шариғатымыз рұқсат еткен жолдары бар. Және шариғатымыз рұқсат етпеген жолдары бар. Мысалы, бағанағы рұқсат етпеген жолдарынан адамның кейде ол мынау Еуропа елдерінде көп орын алатын нәрсе, болды бала шағамыз жеткілікті дейді, одан кейін барып операцияға жатады. Ота жасатады да, сөйтіп ана белгілі бір тамырларды өлтіріп тастайды. Сонымен ол жыныстық қатынасқа күші жетеді, бірақ бала болмайды. Одан бала болмайды. Мысалы, сондай жол бар. Бұл жол шариғатымызда харам болып табылады. Және сондай-ақ әйелге спираль қойдыру мәселесі де. Негізінде, мысалы, ер адамның әлгі сақтану жолдары, яғни Құран Пайғамбарымыз (с.а.в.) хадисінде айтқан әзіл мәселесі. Әзіл ұрықты сыртқа шығару. Бұл рұқсат. Ол жайында Пайғамбарымыз (с.а.в.) сахабаларына хадис келген. Күнна нәзіл уәл Құран янзіл. Құран түсіп тұрған кезде біз сол нәрсені істейтін едік. Егер харам болғанда дініміз оған тыйым салар еді, деді сахабалар. Пайғамбарымыз (с.а.в.) оған тыйым салған жоқ. Және сондай-ақ соның үкіміндегі мәселе әлгі мушриқап мәселесі. Ол да тура сондай үкімде. Ал енді солай сақтануға мүмкіндік болып тұрған кезде басқа негізінде шариғатта тыйым салынған жолдарға баруға болмайды. Мысалы, әйел адамның әуретін ашуы. Әйел адамның әуретін әйел адамның алдында ашуына рұқсат жоқ. Ер адам былай тұрсын. Әйел адамның алдында ашуға рұқсат жоқ. Тек қана қажет болған жағдайда, қатты мұқтаждық болған жағдайда. Яғни емделу үшін мысалы ашуына болады. босану кезінде ашуына болады. Ондай кезде, яғни бірінші әйел адам қарастырылады. Әйел адам болмаса, мұқтаждық тұрғысынан ер адамға, бірақ оның өзінде де ад-дарурату туқаддару би қадри хадид, ол мұқтаждық, сол мұқтаждықтың көлемімен шектелуі керек. Одан артық, яғни мысалы бағанағы, егер босандыру керек болатын болса, оның мысалы үсті жағын шешпестен тек қана бағанағы босандыруға қажет болған мөлшерде ғана ашу керек. Негізі дінімізде солай. Егер бір нәрсе, бір негізінде шариғатта рұқсат болмаған іс мұқтаждық тұрғысынан рұқсат етілетін болса, ол сол көлемде ғана рұқсат етіледі. Яғни мысалы бағанағы бәрімізге әйгілі мысал, біреу далада ұзақ жерде қарны аш, жейтін тамақ тек қана шошқаның еті, одан басқа еш нәрсе жоқ, жемесе өлуі мүмкін. Ондай кезде имамдарымыз айтады, жүрек жалғайтын деңгейде ғана жеуіне болады дейді. Жүрек жалғайтын, яғни кішкене бағана өзіне күш-қуат жинап алатын деңгейде ғана жеуіне болады дейді. Оны болды, мен мұқтаж болып тұрмын деп тойып жеуіне рұқсат жоқ. Неге? Өйткені ол негізінде харам, бірақ сол мұқтаждық тұрғысынан сол жерде рұқсат болып жатыр. Енді ол рұқсат болған нәрсе түгелдей рұқсат болып кетпейді. Яғни осы тұрғыдан бағанағы ашуына болады. Ал енді мына жерде мысалы сақтану мәселесінде, мысалы ері кішкене шәхуатын, енді әлбетте мысалы бағанағы шариғат рұқсат еткен жолмен сақтануда кішкене шәхуаты толық орындалмай қалуы мүмкін. Сол себепті барады да, сен барда мысалы спираль қойдырып ал деді. Не үшін ол спираль қойдыру керек? Ол жерде әуре ташу бар. Әуре ташуға негізінде рұқсат жоқ. Ол жерде мұқтаждық бар ма? Жоқ, мұқтаждық жоқ. Неге? Өйткені сен мысалы бағанағы шариғат рұқсат еткен жолмен сақтана аласың. Неге олай бола тұра, ол барып мысалы ешқандай қажеттіліксіз әуретін ашуы керек. Мейлі ол әйел адамның алдында болса да. Яғни ондай кезде жалпы өзіңізді зинадан сақтау, әйеліңіздің ақысын беру деген секілді осындай мәселелерді, осындай жақсы ниетте болатын болсаңыз, иншалла сіздің әйеліңізбен қосылуыңыз өзі садақа болады. Ал енді иншалла әйелім жүкті болсын деп ниеттеніп қосылған кезде әу талаби валадин юахидуллаха тааля әу йатакаththару бихи аль-муслимун, яғни Алланы бір деп білетін муахид, таухидты ұстанған бала дүниеге келсін деген ниет. Және сондай ақ әу йатакаththару бихи аль-муслимин, мұсылмандардың санын көбейтейін деген ниет. Немесе әу якуну лаху фаратан иза мата би сабрихи аля маасия аля мусибати. Және сондай ақ мысалы бағанағы кейін шетінеп кетіп жатса маған шапағатшы болады деп ниеттенеді. Әлбетте оны шетінеп кетеді деп ниеттенеміз, бірақ шариғатымызда біз өткен дәрісімізде неке бабында имам Абу Хамид аль-Ғазалидің кітабынан өткен кезде де баланың пайдаларының бірі Алла субхана ва тағала сіздің мусибат басыңызға қиыншылық, қайғы түсіп жатса, соның өзінде де сізге Алла тағала сауап пайда беріп қойды. Ол балаңыз сізге шапағатшы болады. Және сондай-ақ бағанағы дінді қорғайтын бала дүниеге келсін деп, иншалла дінді үйреніп, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыйып, адамдарға дінді жаятын бала келсін деп ниеттенетін болсаңыз, иншалла сіздің әйеліңізбен қосылуыңыздың өзінде Алла тағала сізге садақа беріп қояды. Сонда сахабалар таңырқап сұрайды. Қалу я расулаллах, аяти ахадуна шахватаху ва якуну лаху фиха ажр. Ва Алланың елшісі қалайша біздің біріміз өзінің шахуатын қандырады, бірақ соның өзінде оған сауап болады ма деді. Яғни бұл жерде қарап отыратын болсаңыз, мәселе негізінде бағана шахуатты қандыру. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол нәрсенің өзінде ниетіңізді дұрыстайтын болсаңыз, садақаның бар екендігін айтты. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва айтып жатыр. Араайтум ля вадааха фи харамин акана алейхи узр. Егер сол адам шахуатын харам жолмен қандырғанда оған күнә болар ма еді деді. Егер барып зина жасайтын болса, оған күнә болады ма? Күнә болады. Фәкәзәлікә иза вадааха фил халалі кана лаху әжр. Тура сол секілді, яғни күнә істесе, күнә жолмен шахуатын қандырса, нәпсісін қандырса, күнә болғандай, халал жолмен, Алла адал еткен жолмен қандыратын болса, онда оған сауап болады деді. Яғни оған сауап жазылады. Имам Ибн Аллан рахмахулла айтады, وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ صَدَقَةِ. Яғни бұл хадистен біз ізгі амалдардың барлығы садақа болып есептелетіндігін білеміз деді. Және бұған тағы да сәйкес келетін басқа хадис бар. Имам Муслим рахимахуллах жеткізген хадисте «Күллі маруфин садақа» әрбір жақсы іс садақа деді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Және имам Ибн Маджа, имам Базарлардан келген хадисте ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده. الله تعالى نن أربر كننده أربر تننده أربر ساعاتنده. Пенделерге الله تعالى نن بيرجن صدقة جولو بار. يعني صدقة جساو جولو بار. يمن بها على من يشاء من عباده. الله تعالى خلقان خلنا سول جسلكت بيرت ديدا. يعني كيز جلجن وقتا سجى الله تعالى صدقة بيرو ممكن دغن بير قيغان. وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره. يعني соның ішіндегі алла тағаланы сіздің көңіліңізге салатын ең жақсы жол бұл алла тағаланы зікір ету дейді. Алла тағаланы зікір ету. Яғни алла субханаху тағала бізге жақсылықтың жолын көп етіп көптеп ашып қойды. Соның ішінде әйеліңізбен қосылу мәселесі де. Сахабалар сауап тек қана бір ауыр амалдарға, құлшылықтарға болады деп ойлады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың мейірімінің кең екендігін, Алла өзінің мейірімімен бізге осындай жақсылық жолдарын ашып қойғандығын көрсетті. Рауаху Муслим хадисті имам Муслим және имам Ахмад, Абу Дауд, Насаи, Абу Ауана, Табарани, Байхақилер риуаят еткен. إمام ابن علان رحمه الله تعالى وهو حديث عظيم لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين. بل صندق الله حديث ترين برديد ويتكنا دنا مزديجا صندق بر وتي كريمات يرجلين برم بيان دغندت. وال سيدنا نيتنا الدرس بولاتن بولسا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيدنا تبتعيل نزبين قصلو دموزن ده صدقة بير قيادة. يعني بول دجان مزبعنا صدقة انتي قنا سولجول من توب бағанағы жүре берем деген сөз емес. Әлбетте, бірінші күндіз басқа жолдарын адам қарастыру керек, талап ету керек. Әл-Хамису, 5-ші хадис, «Анху радиаллаху анху қал». Әбу Зәр радиаллаху анхуден жеткен хадис, тағы да, «Қал әлиян Нәби саллаллаху алейхи вассалям». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям маған былай деді, дейді. لا تحقرن من المعروف شيئا. жақсылықтың ешқайсысына болмашы бұл түкке тұрмайтын нәрсе ғой деп қарама деді. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. тіпті өзіңнің бауырыңа күлімсіреп қараудың өзінде деді. Яғни кез келген істе Алла субханаху тааля сізге үлкен бір сауаптардың есігін ашып қойған болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы бір хадисте былай делінген, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткен хадисте: "Ва иннал абда ла йатакалламу бил калима, ла юлқи лаха балан, йарфа'уху Аллаху биха даражат". Кейде пенде көңіл бөлместен бір сөзді айтады деді. Көңіл аудармастан бір сөзді айтып қалады. Алла субханаху ва тааля сол сөзбен оның дәрежесін жоғары етеді деді. Тура сол секілді кейде бұл болмашы сөз ғой деп бір күнә сөзді айтып қалады, жаман сөзді айтып қалады. Алла субханаху тааля сонымен оны тозаққа құлатады дейді. Сол үшін жақсылықтың да ешқайсысын болмашы деп көрмеу керек. Және сол секілді жамандықтың ешқайсысын да, күнәнің ешқайсысын да болмашы ғой деп қарамау керек. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмахуллах айтады, кейбір ғұламалар айтқан дейді, күнәнің ең ауыры, ең жаманы дейді. Бір күнәға істеген бір күнәңізге қарап тұрып, шіркін күнәлерімнің барлығы осы сияқты болса ғой деп ойласаңыз, сол ең ауыр күнә дейді. Яғни күнәңізді болмашы көру. Ол өте бір төменгі деңгейде өте ұсақ мәселе болсын, бірақ оны ешқашан болмашы деп қарауға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олай ету мунафиқтердің белгісі екендігін айтты. Аллаға сенбейтіндердің белгісі екенін айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде мұсылман адам өзінің күнәсін үстінен төніп тұрған, үстіне құлап кетіп, басып, мыжып тастайтын тау секілді көреді деді. Яғни үстіңізден мысалы үстіңіз төніп тау тұратын болса, мына қазір құлап кетеді ау деген бір тас тұратын болса, сіз қандай жағдайда боласыз? Мұсылман адам өзінің күнәсін солай көреді деді. Ал Аллаға сенбейтін мунафиқ адам өзінің күнәсін мұрнына қонған кезде қолымен ұшырып жіберген шыбын секілді көреді деді. Сіздің мұрныңызға шыбын қонып жатса, сіз оны дым көрмейсіз, ол үшін қорықпайсыз, айқайламайсыз, ешқандай паника шығармайсыз. Тек қана қолыңызбен ұшырып жібересіз болды. Мұнафиқ адам өзінің күнәсін сондай көреді деді. Сол үшін ешқандай күнәні болмашы күнә ғой деп қарамау керек. Болмашы күнә ғой деп қараған күнәңіз керісінше үлкен күнәға айналады. Ғұламаларымыз айтады, күнә дейді Алла Тағаланың алдында сіз қанша оны үлкен көрсеңіз кішірейеді, қанша кіші көрсеңіз ол үлкейеді дейді. Яғни күнәңізді мынау ауыр күнә ғой деп қорқсаңыз, енді қорыққаннан кейін әлбетте уайымдағаннан кейін сіз тәубе етесіз, Алла Тағаладан кешірім сұрайсыз, истиғфар айтасыз. Бұл сіздің әлгі күнәңіздің кішірейуіне, жоғалуына алып келеді. Ал күнәні болмашы күнә ғой десеңіз, біріншіден күнәні менсінбегеніңіз үшін, және одан кейін оны болмашы ғой дегеннен кейін сіз ертең оны тағы да істейсіз, арғы күні тағы да істейсіз, сөйтіп ол күнә тағы да көбейе береді. Сол үшін де сауап амалды сіз қанша аз көрсеңіз, ол Алла Тағаланың алдында көбейеді, қанша көп көрсеңіз азаяды. Сауап амал. Ал күнә амалды қанша көп көрсеңіз, ол азаяды, және қанша аз көрсеңіз, ол көбейеді. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр: "Ла тахқиранна минал маруфи шайа", жақсы амалдың еш қайсысын хақир деген, яғни бір сондай орысша айтқанда ничтожный, бір болмашы нәрсе. Ондай бір болмашы нәрсе деп қарама дейді. Тіпті бағанағы өзіңнің бауырыңа күліп қараудың, күлімсіреп қараудың өзінде дейді. Кез келген адам ол бағанағы этика тұрғысынан жалпы біреумен амандасқан кезде күлімсірейді. Бірақ сіз сол күлімсіреудің өзінде садақаны ниет ететін болсаңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы бұйрығы деп ниет ететін болсаңыз, Алла субханаһу ва тағала соның өзінде сізге иншалла үлкен көп сауаптарды береді. Бұл да бағанағы кафирату туруқил хайр, яғни хайырлы жақсы амалдардың жолының көптігін көрсетеді. Рауаху Муслим хадисті имам Муслим рахмаһуллах жеткізген. Сол үшін де жалпы мұсылман адам негізі бағана башуш дейді арабтарда, сонда күлімсіреп жүретін болуы керек. Бұл бір жағынан сіздің бауырыңыздың жүрегіне қуаныш кіргізеді. Оның жүрегіне қуаныш кіргізсеңіз, араларыңызда тағы да махаббат күшейеді. Яғни бұдан келетін көптеген пайда бар. Ал енді бағана тымырайып күлместен амандасатын болсаңыз, оның жүрегіне ол ауыр тиеді, не болды, неге бұлай деген секілді. Кейін араны суытады. Осындай зияндары бар. Яғни адамдармен ауыр мәміле жасаудың. Ас-садису, алтыншы хадис, ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қал. Абу Хурайра радиаллаху анхуден жеткен хадис. Ол кісі айтады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям", Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. "Куллю сулама минан наси алейхи садақа", адамның әрбір ағзасында, әрбір буынында беруі тиіс болған садақа бар деді. "Күлле яумин татлуу фихи шамс", яғни әрбір күн шыққан, яғни әрбір бағанағы атқан таң, әрбір күніңде "тәдилу бейнал ислайни садақа", егер екі адамның арасына түсіп әділдікпен үкім шығаратын болсаң, жарастыратын болсаң, әділдігін айтатын болсаң, оның өзі сен үшін садақа дейді. Және "ва туину ар-ражула фи даббатихи фа тахмилуху алейха ау тарфау лаху алейха матаахи садақа". Біреуді көлігіне мінуге көмектессең, немесе өзіңнің көлігіңе бағанағы мінгізіп алатын болсаң, "ау тарфау лаху алейха матаахи", ол мысалы бағанағы көлігінде тұр, соған бір нәрсесін жерден алып беретін болсаң, мұның барлығында "матаахи садақа", бұның өзі де саған садақа дейді. Яғни екі адамның арасын жарастырсаң, біреудің көлікке мінуіне көмектессең, жердегі затын алып беретін болсаң, мұның өзі де садақа. "Уал калимату тайиба садақа", жақсы сөз де садақа дейді. "Ва бикулли хутватин тамшиха иля салати садақа", және намазға, мешітке қарай басқан әрбір қадамың садақа дейді. әрбір қадамыңда садақа бар. Яғни, жақсы сөзде де садақа бар, және намазда да садақа бар. Жақсы сөз деген адамдарға жақсы сөйлеу, дұға, зікір барлығы жақсы сөзге кіреді. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً Және жерден бір адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастайтын болсаң, оның өзде садақа дейді. Оның өзде садақа. Муттафақун әлей хадисті имам Бухари мүслімдер жеткізген. Және бұл хадистерде жалпы жамағат намазына қатысуға шақыру бар. Неге өйткені, сіз жамағат намазына жүрген сайын Алла Тағала сізге садақа сауабын жазады. رواه مسلم ايضا من روايه عائشه رضي الله عنها جن امام مسلم عائشه намыздан тағы да осыған ұқсас хадис келтірген قالت عائشه намыз айтады قال رسول الله صلى الله عليه وسلم пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم алланың елшісі былай деді انه خلق كل انسان من بني ادم على 60 و300 مفصل әрбір адам баласы 360 буынмен жаратылған дейді. Фәмен кәббар Аллаха, кімде кім Алланы ұлықтап тәкбир айтатын болса, Аллаху акбар десе, ва хамид Аллах, Аллаға хамд айтатын болса, әлхамдулиллах деп, ва халла Аллах, және ла илаха илляллах деп, калимат таухид айтатын болса, ва саббах Аллах, және тәсбих айтатын болса, субханаллах деп, ва истигфар Аллах, Аллаға истигфар айтатын болса, ва азара хаджаран ан тариқин нас, Және адамдардың жолынан бір тасты алып тастайтын болса, әу шаукатан әу азман ан тариқин нас, және немесе тікенді, сүйекті алып тастайтын болса деді, яғни кез келген зиян келтіретін нәрсені. Әу әмара би мағруф, сондай-ақ жақсылыққа бұйырса, әу наха ан мункар, және жамандықтан тыятын болса, әдәді ситтина ва саласа миа, яғни сол 360 рет дейді. Әр түрлі жолдары бар. Біреуге жақсы сөз айтасыз, истиғфар айтасыз, бағанағы субханалла, альхамдулилля деп айтасыз. Осының барлығын істейтін болсаңыз, яғни мысалы бағанағы субханалланы 33 рет айтсаңыз, альхамдулилляны 33 рет, Аллаху акбарды 34 рет айтатын болсаңыз, мысалы сіз 100 садақа жасаған боласыз. Егер солай осылай 360-ға толтыратын болса дейді, фа иннаху йамши йаума идзин ва кад захзаха нафсаху анин-нар. Ол сол күні өзін тозақтан ұзақтатқан халде жүреді дейді. Және басқа хадисте, біз өткен жолы оқып берген хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кім ол нәрселерді істей алмаса, онда екі рақат дұха намазын оқысын деді. Сахаба сұраған кезде, мен бұл жақсылықтарды істей алмасам ше, қолымнан келмесе ше деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Онда такуффу шаррака анин-нас, адамдарға зиян жеткізбесін деді. Яғни Алла Тағаланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылып, адамдарға зияныңды жеткізбейтін болсаң, онда сен осы Алла Тағаланың саған берген ағзасына, әрбір буыныңа шүкіршілік еткен боласың, және ол істерің иншалла садақа болып табылады. Солай істейтін болсаң, сол күнде сен өзіңді тозақтан ұзақтатқан боласың. Кейін екінші күн келеді, екінші күнде тура сондай, яғни әрдайым осылай адам жақсылықта тұрақты болуы керек. Және сондай-ақ келесі хадис әс-сабиу анху радиаллаху анху. Бұл да Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қал ман ғада илал масджиди ау рах", кімде кім таңғы уақытта мешітке баратын болса, және кешке мешіттен қайтатын болса, яғни намаздарға баратын болса, аъаддаллаху лаху фил жаннати нузулан куллама ғада ау рах. Сол таңертең барғанында, кешке қайтқанында Алла Тағала оған әлгі нузул деген бір жағынан, яғни қонаққа жайылған дастархан, соның түсіп тоқтайтын орны, екінші мағынасы бар, рызық деген мағынасында, нығмет деген мағынасында, ғұламаларымыз осы бірінші мағынасы дұрысырақ деді. Яғни Алла Тағала сізге сондай сый жасайды. Жәннаттан сізге қонақтың орнын Алла Субхана ва Тағала дайындайды. Муттафақун алейхи хадис имам Бухари және мүслімдер риуаят еткен. Бұдан басқа да тағы да осы сауаптың жолдарының көп екендігін баяндайтын хадистер бар. Алла нәсіп етсе, оларды келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла Субхана ва Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.